var á einhverju tímapunkti voru lögreglum að fara að hugsa eða ekki bara gangið með fólkinu og, og taka þetta fólk út
mörgum sinnum
já.
Alveg, ég veit ekki hversu oft og hversu margir, mörgum sinnum
já, ég trú því
enda lögreglum en alþýðu fólk í sömu erfið aðstöð eins og fólki sem að þustu út á Austurvöll
nákvæmlega sömu spórum og ég reddi við mjög marga þarna einmitt á þessum dögum sem ég var þarna við vinnu og við áttum margir ég átti mjög gott samtal við mjög marga þarna og eftir þessi samtöl þá áttaði fólk sig náttúrulega á fyrst og fremst hlutverki lögreglu í þessu og þeir einföldu staðreynd að lögreglan eða lögreglumenn er ekkit annað en Íslendingar og annað en það fólk sem býr hér og byggir þetta land og við erum að býtast um sama brauðið og sömu brauðmólan og allir aðrir og erum með okkar skuldir vegna húsnæðiskaup og annað.